Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 13. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi dana. Sindikat prosvjete saopštio da u pregovorima sa vladom neće odustati od zahtjeva za uvećanje zarada. Analize pokazale da ni jedan primjerak ribe nije nađen u Limu prilikom ispitivanja vode, a nakon pomora u toj rijeci 2. septembra. Glasanje na oktobarskim izborima na Kosovu biće moguće samo uz kosovska dokumenta. Benjamin Netanjahu izjavio da bi rat u mogao da počne svakog trenutka. Treći krug debate demokratskih kandidata za američke predsjedničke izbore pokazao da će zdravstvena zaštita biti glavno pitanje u kampanji. Evropska unija nije aktivirala klauzulu balansa Crne Gori, ali ona praktično djeluje. Ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Zlatko Vujović, kome su povod za takvu ocjenu i najnovije poruke odlazećeg evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana.
To je veoma jasno rekao da razlog zašto nije otvoreno posljednje 8. poglavlje ne leži u pitanjima koja su unutar toga poglavlja, odnosno kriterijima zašto je nešto ispunjeno ili nije, već zavisi od prije svega toga da države članice nisu zadovoljne što smo uradili kao zemlja u poglavlju 23 i 24.
Poslušajte i priču o tome prema kojim društvenim grupama mladi u Crnoj Gori iskazuju najveću distancu.
Podaci civilnog sektora ukazuju da mladi u Crnoj Gori iskazuju najveću socijalnu distancu prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim osobama. Ispitanici su pokazali izraženu etničku distancu, najveću prema Romima i Albancima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Pregovori sindikata prosvjete i vlade o uvećanju plata nastavljeni su, a predsjednik te radničke organizacije Zvonko Pavićević kaže da neće odustati od zahtjeva za uvećanjem zarada 10%. Pavićević za Pobjedu kaže da oni traže uvećanje plata 10% za 13.000 zaposlenih u prosvjeti, što bi, kako su izračunali, bio godišnji neto izdatak u budžetu od 5,5 miliona eura. Pavićević ističe da je to minimum ispod kojeg ne mogu da idu. Poručuje da će se ovoga puta radikalnije boriti za te zahtjeve, jer se, kako kaže, prosvjeti mora povećati plata. Sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Goran Kimpanov, koji je u februaru upravljao člancem koji se prevrnuo na Skadarskom jezeru, zaključio je sporazum o priznanju krivice sa višim državnim tužilaštvom. Taj dokument je dostavljen Podgoričkom višem sudu na odlučivanje, a kako su objavili mediji, Kimpanov se navodno dogovorio da bude osuđen na 6 mjeseci kućnog zatvora zbog tragedije na ušću rijeke Morače u Skadarsko jezero, kada su poginule 4 osobe nakon prevrtanja čamca 3. februara 2019. Međunarodni monetarni fond potvrdio je da su troškovi za gradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare od Smokovca do Mateševa porasli 25%. U saopštenju MMF-a navedeno je da je trošak prioritetne faze autoputa prvobitno bio postavljen na 809 miliona eura. Iz konsultantske kuće Fidelity Consulting kazali su da će se to reflektovati na građane Crne Gore preko dodatne stagnacije plata i penzija, kao i povećanjem inflacije, što rezultira manjom kupovnom moći. Mediji su istovremeno iz svega izveli računicu da bi ukupni troškovi prioritetne dionice mogli premašiti 1 milijardu eura. Nijedan primjerak pastrmke mladice Lipljena nije nađen u Limu prilikom ispitivanja vode par dana nakon pomora ribe u toj rijeci 2. septembra. To je vijestima saopšteno iz ribolovačkog društva Sinjevac. Istraživanje je rađeno 4 dana nakon ekološkog incidenta, a radili su ga profesori Prirodno-matematičkog fakulteta u Podgorici. Region. Izborni panel za žalbe i predstavke odlučio je da na izborima na Kosovu mogu učestvovati isključivo oni građani koji posjeduju važeću dokumentaciju koju su izdale kosovske institucije. Žalbu na tu odluku je podnijela Srpska lista, čiji članovi su danas oštro kritikovali predstavnike ostalih srpskih partija na Kosovu, koji do sada nisu reagovali na odluku. U saopštenju Srpske liste navodi se da je narod duboko svjestan okolnosti u kojima se nalazi i potrebe da svi izađu složni, jedinstveni i spremni na odbranu prava na postojanje i opstanak na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je danas nakon povratka iz kratke posjete Rusiji da rat s militantnim organizacijama u pojasu Gaze može izbiti u svakom trenutku. Izraelski gradovi i sela su više puta bili meta raketnih napada prošle sedmice, što je izazvalo izraelske osvetničke udare iz vazduha. Većinu raketa ispaljenih iz Gaze presreo je odbrambeni sistem gvozdena kupola, navode izraelski mediji. Radnici javnog saobraćaja u Parizu danas su stupili u štrajk zbog planova o smanjenju beneficija u penzionom sistemu. U potpunosti je zatvoreno 10 od 16 pariških stanica metroa i dvije veće regionalne željezničke linije. Sindikati žele da štrajk, koji će prema očekivanjima biti najveći u Parizu od 2007. godine, bude upozorenje administraciji predsjednika Emanuela Macrona.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati 36 minuta. Dobar dan, poštovani slušalci. Vlada Crne Gore konstatovala je da nadležni organi Republike Albanije nisu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju projekta gradnje malih hidroelektrana na Cijevni u Republici Albaniji. Sada je otvoreno pitanje kako će Crna Gora djelovati nadalje u pokušaju da zaštiti sopstveni vodni resurs i biodiverzitet na teritoriji Crne Gore u rejonu rijeke Cijevne. O tome Srđan Janković.
Kakve su mogućnosti da se na sjednici Međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije za saradnju u vodoprivredi, koja je zakazana za 19. septembar, razriješi pitanje uticaja izgradnje malih hidroelektrana na Cijevni, pitali smo izvršnu direktoricu nevladine organizacije Green Home, Natašu Kovačević, koja je izabrana za članicu Crnogorske komisije za saradnju sa Republikom Albanijom u vodoprivrednim odnosima. Kovačević je skeptična da je moguće postići dogovor, i to zbog protoka vremena od početka izgradnje do danas, te zbog činjenice da iz Albanije nije stigao ni jedan podatak koji govori o uticaju malih hidroelektrana na biodiverzitet Cijevne na teritoriji Crne Gore.
Ali kao što znamo, Komisija za upravljanje prekograničnim vodotocima između Crne Gore i Albanije će se sresti 19. septembra, međutim pitanje je koliko možemo mi dočekujemo iz tog samog sastanka. Ovo prije svega zato što kroz period vremena koji je već protekao vidjeli smo da albanska strana nije dostavila informacije koje je trebala da dostavi, da su to informacije koje zaista toliko su šture da mi ne možemo da zaključimo o kakvim hidroelektranama riječ i koliko će oni zaista imati utjecaja na Crnu Goru, bilo da je riječ o korištenju voda, bilo da je riječ o biodiverzitetu. Dakle, zaista tolika je jedna velika nepoznanica, a sama dinamika izgradnje je već negdje privedena kraj.
Vlada Crne Gore je na sjednici u četvrtak konstatovala da nadležni organi Republike Albanije nisu blagovremeno, adekvatno ni argumentovano odgovorili na zahtjeve Crne Gore o izjašnjenju o mogućem prekograničnom uticaju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Cijevni u Republici Albaniji. Kako je saopšteno iz vlade, iskazana je odlučnost da Crna Gora dodatno pokrene sve raspoložive mehanizme definisane međunarodnim konvencijama, direktivama i protokolima koji su obavezujući za sve države potpisnice ovih međunarodnih akata i koje na do kraja jasan način uređuju međunarodne vodne odnose, kao i da ova tema bude aktualizowana na predstojećoj sjednici Međudržavne komisije Crne Gore i Republike Albanije. Nataša Kovačević naglašava da Crna Gora nema više vremena da čeka zbog činjenice da će u naredna 3 mjeseca izgrađene male hidroelektrane na albanskoj strani početi sa radom, te preporučuje pokretanje međunarodnih arbitražnih sporova.
Dokumentacija i papirologija u smislu iščitavanja tih informacija koje smo sad dobili, koje su predate, bez obzira što su tajne, nas neće dovesti nigdje. Dijalog nas dosad nije doveo nigdje. Znači sad može da se ide samo nekim mehanizmima koji su vezani za pravo Crne Gore da zaštiti svoj interes i svoj vodni resurs pred međunarodnim arbitražama ili drugim organima. Ono što mi zapravo i što je stvarno situacija na terenu jeste da sigurno u naredna 3 mjeseca mi možemo da očekujemo da te hidroelektrane su već dovoljno spremljene da budu puštene u rad. U takvoj jednoj situaciji bilo kako odugovlačenje, čekanje nove dokumentacije više nije moguće. Dakle, ono što ja vjerujem da će komisija da konstatuje jeste da su već prekršene ESPO konvencija, da nije postupljeno u skladu sa međunarodnim standardima.
Nevladine organizacije iz Crne Gore su tokom 2018. godine obavijestile javnost o izgradnji malih hidroelektrana na dijelu vodotoka Cijevne kroz Albaniju. Nadležno ministarstvo je tada saopštilo da nije bilo obavješteno o namjeri gradnje malih hidroelektrana, pa je od Albanije zatražena kompletna dokumentacija. Rijeka Cijevna predstavlja kompletan ekosistem koji je vezan za Skadarsko jezero kao nacionalni park. Cijevna izvire u Albaniji i prolazi kroz Crnu Goru. Od ukupne dužine od 58 km, 32 km prolazi kroz Crnu Goru, a kroz Albaniju 26. Skupština Podgorice je proglasila dio kanjona Cijevne zaštićenim dobrom pod nazivom spomenik prirode, što podrazumijeva održivo korištenje bioloških resursa, očuvanje i unapređivanje biološke, generičke i ekosistemske raznovrsnosti, posebno prepoznatih endemičnih i reliktnih vrsta i njihovih staništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Evropska unija nije aktivirala klauzulu balansa Crnoj Gori, ali ona praktično djeluje. To u intervju za Radio Slobodna Evropa ističe politički analitičar Zlatko Vujović. On smatra da od strane međunarodne zajednice Podgorici stiže jasna politička poruka da naprijed nema dok se ne postiže napredak u ključnim poglavljima 23 i 24. Vujović u razgovoru sa Dimitrijem Jovićevićem komentariše i posljednje packe koje su stigle od komesara Johanesa Hana, a na račun vladine politike dodjele stanova javnim funkcionerima.
Gospodine Vujoviću, odlazeći evropski komesar Johannes Hahn u intervju Podgoričkim vijestima oštro je problematizovao vladinu praksu dodjele stanova javnim funkcionerima, konstatujući kako tako nečega nema ni u jednoj članici Evropske unije i da to zapravo zadire u samu suštinu vladavine prava. Sa druge strane, nikad, čini mi se, ogoljenim jezikom nije kritikovao i ostale nedostatke Crne Gore u procesu evropskih integracija, kao što je sloboda medija, i dodao da upravo to direktno utiče na tempo pregovora Podgorice sa Briselom. Kakav je vaš komentar na upravo takav diskurs Hana?
Ono što je meni tu veoma indikativno i što je svih poruka koje Han poslao, što je veoma jasno rekao da razlog zašto nije otvoreno posljednje osmo poglavlje ne leži u pitanjima koja su unutar toga poglavlja, odnosno kriterijima zašto je nešto ispunjeno ili nije, već zavisi od prije svega toga da države članice nisu zadovoljne što smo uradili kao zemlja u poglavlju 23 i 24. To je potvrda sa tako visokog mjesta nečega što makar oni koji komuniciraju sa američkim i europskim zvaničnicima čuju često, da nema govora o tome da ćemo mi napredovati u procesu evropske integracije ukoliko istome ne bude prethodio napredak u poglavlju 23 i 24. To je rekao Han ovoga puta, jasno, pretpostavljam da je i našim zvaničnicima to rečeno ranije, i jednostavno sad ćemo se suočiti sa nečim na što je nevladni sektor upozoravao. Možda nije aktivirana klauzula balansa, ali mi vidimo da ona praktično djeluje, a to je da nema daljeg napredovanja u procesu pregovora. Mi, makar izvjesno vrijeme, stojimo u mjestu sa jasnom političkom porukom da naprijed nema dok se ne ostvare značajniji napredak u poglavlju 23 i 24.
Dilom ste mi time odgovorili na pitanje koje sam upravo mislio da vam postavim. Dakle, nisu ispunjena privremena mjerila u poglavljima 23 i 24 i posljednje poglavlje koje treba da se otvori još stoji na ledu. Dakle, vi smatrate da je riječ o ozbiljnom zastoju u pregovorima s Evropskom unijom i da to nosi opasnost aktiviranja klauzule balansa?
Imamo dvije, da kažemo, dimenzije odgovora na to pitanje i kako će se stvari odvijati, a to je s jedne strane imamo stavove Europske komisije koja dosta je, da kažemo, administrativno tretirala ta pitanja i unosila politizaciju. S druge strane imate Europski savjet, odnosno predstavnike država članica koji imaju političku notu. Njima je veoma važno da pošalju poruku onim ključnim, kao što je to Njemačka i Holandija još radikalnije, da ne žele još jednu zemlju sa kojom će imati problem u Europskoj uniji.
Ono što neposredno predstoji jeste promjena administracije u Briselu. Šta vi naslućujete na osnovu prvih naznaka i kadrovskog odabira nove predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen? Da li nova kadrovska postavka u Evropskoj prijestolnici može da unese neku novu dinamiku u politiku širenja na Zapadni Balkan i prije svega pogura Crnu Goru da brže ispunjava zahtjeve u tom procesu?
S jedne strane, definitivna činjenica da će mađarski zvaničnik voditi proces pridruživanja može se smatrati pogodnom za Crnu Goru. Iz razloga što definitivno jedina realna stvar koja se može desiti u njegovom mandatu je da Crna Gora okonča pregovore. Vjerujem da će Mađarska prilično snažno lobirati, kao što je to radila kad je bilo pitanje članstva Crne Gore u NATO, da Crna Gora okonča pregovore tokom mandata ove komisije. U svakom slučaju, god bio komesar za pridruženje i što god odlučila Evropska komisija, ponovo bez Evropskog savjeta, odnosno predstavnika država članica, ništa se ne može odlučiti. Ono što nadam se će shvatiti u zvaničnicoj vlasti jeste da će se morati napraviti značajni pomaci da bismo mi stvarno mogli ići naprijed u procesu pridruženja, bez obzira što realno gledajući Evropskoj uniji je potreban rezultat, potreban je rezultat i ovoj Evropskoj komisiji. Crna Gora djeluje kao jedan prilično pogodna prilika, je 600.000, kakvi god bili, ne mogu nešto dramatično da utiču, ne mogu nešto dramatično da oštete, nisu neki remetilački faktor u regionu i to su naše šanse. Ali s druge strane, kada bi se malo bolje shvatile te šanse u crnogorskoj vlasti, onda bi trebalo tu priliku da iskoriste i što prije ispune što više uslova koje postoje Evropska unija koristeći momentum, a ne da prilaze tom pitanju kako mi se čini da prilaze. A to je mi ćemo ući svakako radili ili ne radili.
Bio je to politički analitičar Zlatko Vujović u intervju za Radio Slobodna Evropa. 13:46 na polovini smo emisije i u nastavku ostale teme iz Crne Gore. Ne postoje precizni podaci koliko građana Crne Gore konzumira elektronske cigarete, ali se zvanične procjene kreću između 20 i 30 hiljada ljudi koji konzumiraju elektronske cigarete. Zdravstvene vlasti i zakonska regulativa ih tretira kao i sve druge duvanske proizvode, što znači da je u Crnoj Gori na snazi zabrana pušenja električnih cigareta u svim javnim i radnim prostorijama. O tome Lela Šćepanović.
Elektronske cigarete u Crnoj Gori zakon tretira kao i sve druge duvanske proizvode, pa je pušenje elektronskih cigareta zabranjeno u zatvorenom prostoru. Pošto je polovinom avgusta u Crnoj Gori stupio na snagu zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u svim javnim i radnim prostorijama. Sa 35% punoljetnih građana koji puše, Crna Gora je inače rekorder u Evropi. Nacionalna koordinatorka za borbu protiv duvana, profesor dr. Agima Ljaljević, za naš program kaže da ne postoje precizni podaci koliko ljudi u Crnoj Gori konzumira elektronske cigarete, ali da postoje okvirne procjene.
Mogu se kupiti u Crnoj Gori, znači postoje mjesta na kojima se oni prodaju, a također i elektronski se vrlo često prodaju. Mi eksplicitno ne možemo da govorimo o tome koliko ljudi kod nas koriste elektronske cigarete. Ja ću da vam kažem podatak, recimo u Engleskoj, da oko 2,6 miliona koristi elektronske cigarete. Znači, pojava je jako rasprostranjena, u Hrvatskoj koristi oko 50.000, u Srbiji 70-80.000 koristi, prema toj računici ja sam nešto procijenila da ima oko između 20 i 30.000 korisnika elektronskih cigareta u Crnoj Gori.
Što se tiče štetnosti elektronske cigarete po zdravlje građana, Ljaljević kaže.
Često gostujem na različitim medijima u cilju, znači, informisanje, edukacije stanovništva o štetnosti upotrebe elektronskih cigareta, a samim tim što su proglašene duvanskim proizvodima, to znači da je skrenuta pažnja na njihovu škodljivost.
S druge strane, ovlašćeno lice jedine kompanije eJoy, koja u Crnoj Gori prodaje elektronske cigarete, Milisa Biovović, kaže da je broj građana koji u Crnoj Gori kupuju taj proizvod zanemarljiv, a kreće se oko 500 osoba. Jović kaže da su stranci njihove najveće mušterije.
Možda svega 500 korisnika u Crnoj Gori ima. Stranci su naši najveći klijenti. Mm-hmm. To je problem. Znači, plus su nam zabranili reklamiranje elektronskih cigareta. Gdje niđe to u svijetu ponavlja nema.
Jović ističe da Crna Gora akcizama na duvan i duvanske proizvode želi da ukine upotrebu elektronskih cigareta. Koliko je rasprostranjena upotreba?
Pa najmanje u Evropskoj uniji, jer su ovdje najrigorozniji zakoni, jer takav zakon nema nigdje u svijetu. Da je 90 centi po jednom mililitru akciza, znači, što znači da jedna bočica od 30 mililitara koja se prodaje, treba u Crnoj Gori se prodaje 46 eura, a ista ta bočica u Bosni se prodaje 9 eura, a u Srbiji 8 eura. Samim tim je napravljeno kroz od duvanskog lobija zabrana elektronskih cigareta i velika je propaganda da su one štetne, a Svjetska zdravstvena organizacija jasno rekla da su 95% manje štetne od tradicionalnih cigareta. Također cigarete elektronske imaju samo 6 štetnih sastojaka od kojih nijedan nije kancerogen, dok Aikos, cigareta koja treba da uđe na tržište, koja stoji za svog ovog lobiranja, ima 300 štetnih sastojaka i 7 kancerogenih, što je medicinski dokazano.
Jović smatra da je u pitanju moćni lobi koji, kako kaže, želi da na tržište Crne Gore uvede druge proizvođače.
Znači, upravo su nas finansijski napali, sad plus uvesaju nas kao duvanski proizvod i plus nas ograničuju da zalihe moramo da prodamo za 6 mjeseci koje je nemoguće prodati. A mi kad prodamo te zalihe, ovo je jako bitan podatak, mi kad prodamo te zalihe, tada dolazi Aikos. Znači, mi ne možemo da ispunimo te uslove akcize, mislim, i ulazi Aikos. Znači, to je skroz napravljeno da uđe Aikos, duvanski lobi, na velika vrata.
Agi Maljajević kaže da u Crnoj Gori nema selektivne primjene zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda i da se svi duvanski proizvodi tretiraju isto.
Mi smo pokrenuli inicijativu da se obuhvate svi duvanski proizvodi apsolutno bez ikakvog izuzeća i ja se naravno zalažem da tu potpuno nema nikakvog izuzeća što se tiče ni proizvođača, meni su ti proizvođači potpuno nepoznati.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nedavna istraživanja ukazuju da najveću socijalnu distancu mladi u Crnoj Gori iskazuju prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim ljudima, dok je etnička distanca izražena naročito prema Romima i Albancima. U anketi Jasne Vukićević njeni sagovornici smatraju da mladi nemaju dovoljno razumijevanja za drugo i drugačije, a da je za takve stavove najodgovornija porodica.
Istraživanja u Crnoj Gori ukazuju da mlade odlikuje viši nivo socijalnog nepovjerenja, a da su srednjoškolci značajno religiozniji od ranijih generacija, te da mlade karakteriše snažan tradicionalizam. Na pitanje da li su mladi danas tolerantni prema drugom i drugačijem, većina sagovornika naše ankete, poput Ilije i Milene, odgovara odrično.
Jesu li mladi danas tolerantni? Što
ne. Ne, to sam sigurna da nisu. Pa prvenstveno zbog i religije i nacionalne, mislim, danas se sve gleda.
Mislite li da su danas mladi tolerantni?
Pa i da i ne.
U kojim slučajevima ne?
Nema razumijevanja, drugačijih shvatanja i tako to. Ne prihvatamo razlike među nama.
I kada najčešće, da li kada je riječ o boji kože, nacijama, seksualnoj opredijeljenosti?
Ne, ne. O seksualnoj opredeljenosti da, ali ovo ostalo ne. U Crnoj Gori uvijek bilo tako to i tako i ostalo. Sad, iskreno, prvi ja da vam kažem, ja nemam ništa protiv toga, ali ima dosta tih nekih stvari koje bi promijenio što se tiče seksualnog opredeljenja.
Gdje vidite najviše netolerancije?
Pa mislim da je to seksualna opredeljenost. Nisam ni ja neki svako neka radi što će, ne moraju drugi da gledaju.
U ovogodišnjoj studiji o mladima u Crnoj Gori ispitanici su pokazali izraženu etničku distancu, najveću prema Romima i Albancima. Preko 60% ispitanika ne bi sklopilo brak sa Romima, a preko polovina sa Albancima. Također, više od trećine mladih ljudi ne bi sklopilo brak sa Hrvatima, Bošnjacima ili Makedoncima. Naše anketirane sagovornice Milena i Anđela o primjerima iz svoje okoline.
Na primjer, roditelji su tako djecu naučili da ne gledaju, mislim, razliku između muslimana i Srba, da ne sa tim, ne sa ovim, oni su ovakvi, oni su onakvi, i onda su tako djeca povukla. Mislim, ja znam iz svog iskustva, jer su nama vikali roditelji, nemoj da se družiš sa muslimanom, nemoj ovako, nemoj onako, i onda...
Jeste li vi to prihvatili?
Ne. Ne, ja imam najbolju drugaricu koja je druge vjere. Tako da... Mislim, ja ne mogu da sudim ljude po tome koje su nacionalnost, znači gledaš samo u duši, nego, tako da to nisam prihvatila.
Jesu li mladi tolerantni?
Pa, iskreno i nisu baš. Ne bih rekla, zavisi kako koja situacija. Od situacije
u kojim situacijama, recimo, ste primijetili da su netolerantni?
Pa danas se najmanje su tolerantni što se tiče religije. Naprimjer, on je druge religije, ja neću sa njim da se družim, ovo ono. Meni je to katastrofa, iskreno. Meni je to baš ružno, jer svi smo ljudi od krvi i od mesa, svi smo isti.
Anketirani o tome ko je najodgovorniji za formiranje odnosa mladih prema drugom i drugačijem.
Mislim da iz kuće kreće sve.
Pa mislim da je porodica u pitanju, po meni.
Mislim da je sve u porodici.
Kako promijeniti to? Kako povećati toleranciju među mladima? Ko je za to najodgovorniji? Da li porodica? Da li
pa ja smatram da jeste. Zato što svi se donekli ugledamo na starije. Starije opet imaju, ajde da kažem, kao određene tačke gledišta na to. Neki to podržavaju, neki ne podržavaju. Meni je porodica za to kriva.
Podaci civilnog sektora ukazuju da mladi u Crnoj Gori iskazuju najveću socijalnu distancu prema homoseksualnim osobama, migrantima i HIV pozitivnim osobama. Kada je riječ o formiranju njihovih stavova, većina mladih ima najviše povjerenja u članove najbliže porodice, potom u svoje prijatelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U nastavku emisije za Crnu Goru svijet, treći krug debate demokratskih kandidata za američke predsjedničke izbore održan je sinoć u Houstonu u državi Teksas. Po prvi put svih 10 kandidata našlo se na istoj pozornici. Sinoćna diskusija pokazala je da je zdravstvena zaštita glavno pitanje i tačka sporenja među demokratskim kandidatima. Detalje donosi Una Čilić.
Početak utrke za demokratskog kandidata na američkim izborima koji će se održati u novembru 2020. godine počeo je sa 20 učesnika. Međutim, u treći krug dospjelo je 10 kandidata koji su se sinoć po prvi put našli zajedno na istoj pozornici u Houstonu, Teksasu. Vodeći prema svim anketama, bivši američki potpredsjednik Joe Biden sukobio se sa progresivnim demokratskim kandidatima, senatorima Elizabeth Warren i Bernie Sandersom oko pitanja zdravstvene zaštite. Većina kandidata slaže se oko toga da se nešto mora uraditi po pitanju klimatskih promjena. Svi žele reagovati prema Nacionalnoj asocijaciji oružja i kontroli oružja generalno. I naravno, svi žele pobijediti aktualnog republikanskog predsjednika Donalda Trumpa, piše CNN u svojoj analizi. U uvodnim riječima svi su kandidati napali predsjednika Trumpa, optužujući ga za podijeljeno liderstvo i rasizam. No kada se radi o zdravstvenoj zaštiti, kandidati su podijeljeni. S druge strane, zdravstvena zaštita je jedan od glavnih problema koji zanima glasače, tačnije 89% glasača koji su orijentisani ka demokratskoj stranci smatraju da je ovo izuzetno važno pitanje. Sanders i Warren podržavaju program zdravstvene zaštite za sve koji bi proširio postojeći federalni program namijenjen starijim građanima na sve američke građane. Bidenov odgovor je da je zdravstvena zaštita za sve preskupa da bi uspjela, te je rekao da bi se zemlja trebala fokusirati na poboljšanje zdravstvene zaštite koja je bila usvojena za vrijeme mandata Baracka Obame. Bivši kongresmen iz Teksasa Beto O'Rourke, u čijem je rodnom mjestu El Paso u avgustu došlo do masovne pucnjave u kojoj je poginulo 20 osoba, osvrnuo se na kontrolu oružja i, kako se ističe u analizi američkog CNN-a, osvojio naklonost glasača svojim komentarima. Senatorica iz Kalifornije Kamala Harris, koja je svoje uvodno obraćanje završila riječima i sada Trump može nastaviti gledati Fox vijesti, osvrnula se na aktualnog američkog predsjednika i po pitanju problema kontrole oružja i masovnih pucnjava u Americi, rekavši:
Naravno, on nije povukao obarač, ali sigurno na Twitteru objavljuje municiju.
Prema trenutnim istraživanjima, Joe Biden, potpredsjednik iz mandata Baracka Obame, ima vodeće mjesto, a slijede ga progresivni kandidati Elizabeth Warren i Bernie Sanders na trećem mjestu. Kandidati koji se uspiju kvalifikovati u novi krug sresće se narednog mjeseca u Ohaju. Demokratski kandidati imaju manje od 5 mjeseci da izlože svoje planove prije prvog glasanja koje će biti održano u Iowi u februaru 2020. Izbori za američkog predsjednika održavaju se u novembru 2020. godine.
Uvaženi slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Ivan Kojić i Predrag Tomović.